რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. დონალდ ტრამპი იწყებს პირველ საერთაშორისო ტურნეს. ირანში საპრეზიდენტო არჩევნებია. თბილისში სასამართლო პროტესტის ნიშნად დატოვა ბრალდებულმა დეკანოზმა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი პრეზიდენტის რანგში იწყებს პირველ საერთაშორისო ტურნეს იმ ფონზე, როცა ვაშინგტონში ღრმავდება კრიზისი ტრამპის გარემოცვის რუსეთთან კავშირების გამოძიების გარშემო. ტრამპის ადმინისტრაცია იმედოვნებს, რომ საუდის არაბეთში, ისრაელში, იტალიაში, ვატიკანში და ბრიუსელში პრეზიდენტის ვიზიტები გაამყარებს შეერთებული შტატების ურთიერთობას მთავარ მოკავშირეებთან, განსაკუთრებით ახლო აღმოსავლეთში. მაგრამ საგარეო ტურნეს ჩრდილს აყენებს ტრამპის გადაწყვეტილება სამსახურიდან გაეთავისუფლებინა გამოძიების ფედერალური სააგენტოს ხელმძღვანელი ჯეიმს კომი, რომელიც ხელმძღვანელობდა სააგენტოს გამოძიებას რუსეთის ოფიციალურ პირებს და ტრამპის გარემოცვას შორის კავშირების თაობაზე. შემდეგ ასევე გავრცელდა ცნობები, რომ ტრამპი თებერვალში შეეცადა კომიზე ზეწოლა განეხორციელებინა. საიმისოდ, რომ მას შეეწყვიტა გამოძიება ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში ტრამპის პირველი მრჩევლის გარშემო, რომელმაც, როგორც იუწყებიან, იცრუა რუსეთთან თავისი კავშირების თაობაზე. ამავე დროს თეთრ სახლს სირთულე შეუქმნა ცნობებმა, რომ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის ვიზიტის დროს ტრამპმა გაამხილა მკაცრად გასაიდუმლოებული სადაზვერმო ინფორმაცია ექსტრემისტული ჯგუფის ისლამური სახელმწიფოს შესახებ. როგორც იუწყებიან, ეს ცნობები სირიაში მოქმედი ისრაელის ჯაშუშთა ჯგუფის მიერ იყო მოპოვებული. ირანში იმართება საპრეზიდენტო არჩევნები, რომელიც მნიშვნელოვან გავლენას იქონიებს ქვეყნის საგარეო პოლიტიკაზე და დასავლეთთან ურთიერთობაზე. გამოკითხების თანახმად, კანდიდატებს შორის ლიდერობენ მოქმედი პრეზიდენტი, შედარებით ზომიერი შეხედულებების მქონე ჰასან როჰანი და კონსერვატიული ორიენტაციის ყოფილი პროკურორი ებრაჰიმ რაისი. ირანის საშინაო პოლიტიკაში არაერთი პრობლემაა შექმნილი, მათ შორის მაღალი უმუშევრობა. როჰანი ხელმძღვანელობდა ბირთვული პროგრამის თაობაზე მნიშვნელოვანი ხელშეკრულების გაფორმებას მსოფლიოს სამყარო ქვეყნებთან, რამაც საერთაშორისო სანქციების შემსუბუქება მოიტანა. როჰანი ამჟამად აცხადებს, რომ მისი არჩევის შემთხვევაში გაიზარდება კავშირები დასავლეთთან და ირანელებს გაეზარდება თავისუფლების ხარისხი. მისი კონკურენტი 56 წლის რაისი გავრცელებული ცნობებით სარგებლობს ქვეყნის უზენაესი ლიდერის აიათოლა ალი ხამენეის ნდობით. ხამენეი ირანში პოლიტიკურ, სამხედრო და რელიგიურ ძალაუფლებას ფლობს და აქვს საიმისო უფლებამოსილება, რომ იმოქმედოს საპრეზიდენტო კამპანიაზე ან პრეზიდენტის გეგმების შეცვალოს. თბილისის საქალაქო სასამართლო პროტესტის ნიშნად დატოვა განზრახ მკვლელობის მომზადებაში ბრალდებულმა დეკანოზმა გიორგი მამალაძემ. მისი პროტესტი მოჰყვა მოსამართლის ბესიკ ბუგიანაშვილის გადაწყვეტილებას, რომლის თანახმად საქმის განხილვა დახურული რეჟიმით წარიმართება. გიორგი მამალაძემ თავის ადვოკატებსაც მოუწოდა არ დაესწრონ სასამართლოს სხდომებს. პროცესის დახურვის შუამდგომლობით მოსამართლეს მიმართა ბრალდების მხარემ. მან არგუმენტად დაასახელა საქმეში არსებული აუდიო, ვიდეო და წერილობითი მტკიცებულებები, რომლებიც შეიცავენ ბრალდებულის და სხვა პირების პირად ცხოვრებასთან დაკავშირებულ ინფორმაციას. თბილისის საქალაქო სასამართლომ 19 მაისს დაიწყო დეკანოზის გიორგი მამალაძის საქმის არსებითი განხილვა. მას პროკურატურა ადანაშაულებს კათალიკოს პატრიარქის მდივან რეფერენტის შორენა თეთრუაშვილის მკვლელობის მომზადებაში ანგარების მიზნით და ცესხსას როლი იარაღის უკანონოდ შენახვაში. ბრალდებული თავს დამნაშავედ არ ცნობს. შვედეთის მთავარმა პროკურორმა განაცხადა, რომ გაუპატიურების საქმეზე გამოძიება შეწყდა ვიკილიქსის დამაარსებლის ჯულიან ასანჟის გარშემო. შვედეთის პროკურატურის განცხადებით, პროკურორმა მარიანა ნიუმი იყო გადაწყვეტილება შეეწყვიტა წინასწარი გამოძიება. 19 მაისი იყო ბოლო ვადა, როცა შვედეთის პროკურატურას ან უნდა მოეხსნა, ან განეახლებინა ასანჟის დაპატიმრების ორდერი. 45 წლის ასანჟი 2012 წლის შემდეგ ლონდონში ეკვადორის საელჩო საფარებს თავს, რათა შვედეთში ექსტრადიციისთვის თავი აერიდებინა. შვედეთის გადაწყვეტილება ის შემდეგ ლონდონის პოლიციამ განაცხადა, რომ ეკვადორის საელჩოს დატოვების შემთხვევაში ასანჟს მაინც დააპატიმრებენ, რადგან გირაოთი გათავისუფლების პერიოდში ის არ წარსდგა სასამართლოს წინაშე. ვიკილექსის დამფუძნებელი, რომელიც უარყოფს გაუპატიურების ბრალდებას, გამოთქვამს შიშს, რომ შვედეთმა ის შესაძლოა გადასცეს შეერთებულ შტატებს, სადაც ის შესაძლოა გაასამართლონ შეერთებული შტატების 100,000-ობით საიდუმლო, სამხედრო და დიპლომატიური დოკუმენტის გასაჯაროების გამო, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ G. Radio თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერში რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს 17 საათზე ახალი ამბების დასრულების შემდეგ რადიო თავისუფლების ეთერში. ტატო ჯინჯიხაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. საქართველოს პარლამენტის ადგილსამყოფლად ქუთაისის შენარჩუნებისთვის საინიციატივო ჯგუფი შექმნეს ადგილობრივი სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებმა და ეს ადამიანები იქნებიან დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმრები. მათი გააქტიურება უკავშირდება სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიაში არსებულ მოსაზრებას, რომ საქართველოს ახალი კონსტიტუციით აღარ იყოს განსაზღვრული პარლამენტის კონკრეტული ადგილსამყოფელი. კონსტიტუციის დღევანდელი რედაქციით, კერძოდ 52 მუხლის თანახმად, საქართველოს პარლამენტის ადგილსამყოფელი არის ქალაქი ქუთაისი და მისი დროებით შეცვლა სხდომის ან სესიის მოწვევის მიზნით დასაშვებია მხოლოდ საგანგებო და საომარი მდგომარეობის დროს. თავა კაჭკაჭიშვილი, ჩვენი კოლეგა ქუთაისიდან, გვიამბობს, თუ როგორ დაიბადა ამ საინიციატივო ჯგუფის შექმნის იდეა.
ქუთაისში მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაციების და ოპოზიციური პარტიების ადგილობრივი წარმომადგენლების ნაწილი ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციიდან 52 მუხლის ამოღებას. ამ მუხლის თანახმად საქართველოს პარლამენტის ადგილსამყოფელი ქალაქი ქუთაისია. არასამთავრობო და პოლიტიკურმა ორგანიზაციებმა საინიციატივო ჯგუფი შექმნეს და სხვადასხვა ფორმით აქტივობას, მათ შორის საპროტესტო აქციების გამართვას გეგმავენ. საინიციატივო ჯგუფის წევრმა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა ქუთაისის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელმა ხუჩა ვაშაყაძემ მოქალაქეებს კამპანიაში აქტიურად ჩართვისკენ მოუწოდა.
ხელისუფლებას მართებს ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა, როცა ასეთ გადაწყვეტილებას ღებულობს და როცა საუბარი არის, რომ საქართველოს ბიუჯეტს ზვირი უჯდება ქუთაისში პარლამენტის არსებობა, საინტერესოა ხელისუფლებამ დაითვალა თუ არა ის, რა დაუჯდება სახელმწიფოს დაცლილი, დაცარიელებული ქუთაისი და რეგიონები.
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრის გიგა შუშანიას შეფასებით, დადებითი მოვლენაა, რომ პარლამენტის ქუთაისში დასატოვებლად ინიციატივა აიღო სამოქალაქო საზოგადოებამ და მას აქტიურად შეუერთდნენ პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები. გიგა შუშანიას განცხადებით, ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტები ხელს შეუწყობენ მოქალაქეთა ინფორმირებას ქუთაისისთვის საპარლამენტო დედაქალაქის სტატუსის შესანარჩუნებლად.
ნაციონალური მოძრაობა დაუჭერს ყველა იმ სამოქალაქო ინიციატივას მხარს და ყველაფერს გააკეთებს იმისათვის, რომ ქუთაისში დარჩეს პარლამენტი. ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ სწორედ საზოგადოება იწყებს და იგდებს ხელში ამ ინიციატივას და ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ ჩვენი ზღვრი, რომ მაქსიმალურად ხელი შეუწყოთ, რომ ფართო კამპანიის სახე მიიღოს.
საინიციატივო ჯგუფის წევრი ნატო დანელია მიიჩნევს, რომ საპარლამენტო დედაქალაქის სტატუსის ჩამორთმევა ქუთაის ეკონომიკურად დააზარალებს.
საპარლამენტო ქალაქს აქვს თავისი ხიბლი და ინვესტიციები. ამ ინვესტიციების მოზიდვის შესაძლებლობა იქნება შემცირებული. ვფიქრობ, აქტიურად უნდა ჩავებათ ქალაქის საზოგადოება იმისათვის, რომ არ მოხდეს კონსტიტუციაში ამ ჩანაწერის გაუქმება.
პოლიტიკური პარტიის ევროპული საქართველოს წევრის გიორგი თევდორაძის შეფასებით, თუ ქუთაისი პარლამენტის ადგილსამყოფელი აღარ იქნება, ქალაქი განვითარების ერთადერთ შანსს დაკარგავს.
საღად მოაზროვნე ქუთაისელის და არამარტო ქუთაისელის ერთგვარი მოვალეობა გვერდი დაუდგეს ქუთაის ისტორიულად, კულტურულად ქვეყნის უნიშნელოვანეს ქალაქს, რომელსაც პრაქტიკულად მისი განვითარების და პერსპექტივის ერთადერთი შანსი ერთმევა ხელიდან. ჩვენ გვართავს მეტი სოლიდარულობა, მეტი კონსოლიდაცია, მეტი ერთადგომა იმისათვის, რომ ჩვენი შვილების მომავლის ეს ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი შანსი არ დავკარგოთ.
საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერის არჩილ თალაკვაძის განცხადებით, პარლამენტის ადგილმდებარეობის შესახებ მართველ გუნდში ერთიანი გადაწყვეტილებაა და ქვეყნის მთავარი საკანონმდებლო ორგანო ქუთაისში იმუშავებს, სანამ ეს საჭირო იქნება.
ორი აზრი არ არსებობს და ორი გადაწყვეტილება არ არსებობს მართულ გუნდში. პარლამენტი აგრძელებს მუშაობას ქუთაისში. ქუთაისელების აზრი ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი და სანამ ქუთაისს ჭირდება, რომ პარლამენტი იყოს ქუთაისში, ჩვენ ვიმუშავებთ ქუთაისში.
ქუთაისისთვის საპარლამენტო დედაქალაქის სტატუსის შესანარჩუნებლად საინიციატივო ჯგუფმა ხელმოწერების შეგროვება დაიწყო და მომავალი ოთხშაბათიდან მოქალაქეთა მობილიზებას გეგმავს სხვადასხვა სახის აქციაზე. საინიციატივო ჯგუფის წევრების განცხადებით, სურთ ამ ფორმით დაარწმუნონ ხელისუფლება, რომ პარლამენტმა სრულყოფილად ფუნქციონირება ქუთაისში უნდა გააგრძელოს.
sacred chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift. The baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. Well, your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty and the moonlight overthrew you. And she tied you to her kitchen chair. And she broke your throne and she cut your hair. And from your lips she drew the floor. You know, I used to live alone before I knew you. And I've seen your flag on the marble arch. And love is not a victory march. It's a cold and it's a broken hallelujah, hallelujah. Time when you let me know what's really going on below, but now you never show that to me, do you? But remember when I moved in you and the holy dove was moving too, and every breath we drew is hallelujah, hallelujah.
ვაშასე საინიციატივო ჯგუფის წევრები ჩამოვიდნენ ჩვენთან ქუთაისიდან, ირაკლი მაჩიტაძე, მაკა ხეცურიანი და ძალიან დიდი მადლობა მათ, რომ ქუთაისიდან ჩამოვიდნენ სპეციალურად რადიო თავისუფლების სტუდიაში. საინიციატივო ჯგუფის შესახებ მე უკვე უთხარი რადიო მსმენელს გალეცემის დასაწყისში, ჩვენ მერე დაუბრუნდებით ამ თემას, მაგრამ მოდი უკნიდან მინდა დავიწყო, ანუ გალეცემის ბოლოს ჩვენ შევთავაზებთ რადიო მსმენელს ჩემი კოლეგის ჯიმ შერეხვიაშვილის სიუჟეტს, რომელიც ეთერში 2011 წელს გავიდა, როდესაც საქართველოს პარლამენტმა მიიღო კონსტიტუციური კანონის პროექტი ჯერ საქართველოს კონსტიტუციაში დამატების შეტანის თაობაზე. და მაშინ ქუთაისთან დაკავშირებით ჯიმ შერი ამბობს, რომ ამ საკანონმდებლო ორგანოს ქუთაისში გადატანა ძალიან ბევრი მომხრე ყავდა და მოწინააღმდეგეც ყავდაო. გახსოვთ ეს დებატები როგორი იყო და თქვენ თუ აქტიურობდით მაშინ, თუ ეს აქტიურობა საერთოდ საჭირო არ იყო?
იყო კი სახალხო განხილვები, ესე ვთქვათ, როგორც ყოველთვის ხდება ხოლმე, როდესაც საკონსტიტუციო ცვლილებას იღებენ. კი, მოწინააღმდეგეები ყავდა, თუმცა ეს წინააღმდეგობა მაშინაც, მე მგონი, ახლაც იყო ცოტა პოლიტიკური ნიშნით, ანუ ის ხალხი, რომლებიც ოპოზიციაში იყო ხელისუფლებასთან,
ჯიბრზე უნდა ეთქვათ,
რომ არგუმენტები, როგორც ასეთი არგუმენტული მსჯელობა,
მაგრამ გარკვეული თვალსაზრისით საზოგადოების ერთი ნაწილისთვის მაინც შოკი იყო. ნუ შოკი მაგრამ მოულოდნელი გადაწყვეტილება იყო შეიძლება.
მაგრამ ეს იცით ბუნებრივიც იყო პრინციპში, როდესაც ასეთ კარდინალურ ნაბიჯს დგამს ხელისუფლება ამ შემთხვევაში, სახელმწიფო ინსტიტუტზია საუბარი, საქართველოს პარლამენტი დედაქალაქიდან გადადის რიგით მეორე ქალაქში, ხო? ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა სკეპტიკოსები იარსებებენ და ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა მოწინააღმდეგეები ძალიან ბევრი იქნებოდნენ, მაგრამ თუ სახელმწიფოებრივად მიუდგები საკითხს, თუ სახელმწიფოებრივად იაზროვნებ, ეს ნაბიჯი იყო თვითონ ქვეყნისათვის ძალიან მნიშვნელოვანი თავის დროზე. ჩვენ ასე ფიქრობთ, ჩვენ ცალსახა გვაქვს დამოკიდებულება ამ კონკრეტული ნაბიჯისადმი.
არა როგორც ქუთაისელებს.
რა თქმა უნდა.
არა როგორც მხოლოდ პატრიოტებს.
ესე ვთქვათ. თუნდაც ისტორიულად თავის დროზე, როდესაც თუნდაც დავით აღმაშენებელმა ქუთაისში სატახტო ქალაქი გადაიტანა, რა თქმა უნდა სკეპტიკოსები არსებობდნენ, 4 საუკუნის შემდეგ აღმოაჩინა და უფრო სწორად დარწმუნდა ხალხი ამ ნაბიჯის.
მაგრამ მოდით ოპონენტების მოსაზრება გავიხსენოთ და იმ ოპონენტებისა, ამ შემთხვევაში იმ ადამიანებისა, რომლებიც დღეს ამობენ, რატო უნდა დაბრუნდეს პარლამენტი თბილისში. ისინი ამობდნენ, რომ 2011 წელს ქვეყანაში ფაქტობრივად პოლიტიკური კრიზისი იყო და ქუთაისში იმიტომ გადაიტანეს, რომ მიტინგების და მანიფესტაციების ეშინოდათ თბილისში. ეს მოსაზრება ალბათ იცით. Ну, ცოტა არ იყოს შეურაცხყოფელი, მგონია, ეს მოსაზრება ქუთაისელისთვის, ანუ გამოდის, რომ ქუთაისელებს არ აქვთ სამოქალაქო აქტიურობა და იქ არ არის ოპოზიციური ძალა და მხოლოდ თბილისშია ეს.
ხო, ერთ რამეს ვიტყვი, თვითონ ეს მომენტი, აი პარლამენტის გადატანა სხვა ქალაქში, დედაქალაქიდან გადატანა, უფრო მეტიც დედაქალაქის გადატანა, პირველები არა ვართ, სირათ მომხდარა ისტორიაში და გაუკეთებია ისეთ ქვეყნებს, როგორებიც არა ვიცი, ავსტრალია მაგალითად, კანადა, ბრაზილია, ალჟირი.
რატომ აკეთებენ ამას?
ეს ქვეყნები, ამ ქვეყნებს აერთიანებს ერთი რამ, რაც შეგვიძლია პარალელს გავავლოთ ხო საქართველოსთან. ეს არის ქვეყნები, რომელთა ერთი ნაწილი არის ძალიან განვითარებული და რაღაც სხვა რეგიონები ჩამორჩებიან განვითარების ტემპით. ზუსტად იგივე მოსაზრებით, მაგალითად, ავსტრალიამ გადაიტანა ხო ქვეყნის შიგნით და ბრაზილიამაც გადაიტანა სანაპიროდან ქვეყნის შიგნით, ეს თურქეთმა თავის დროზე ხო ანკარას თემა. ანუ ეს ყოველთვის განპირობებული იყო ძირითადად ამ ფაქტორით. ეხა ამერიკის შეერთებული შტატების შემთხვევაში, როდესაც ვაშინგტონიაში და ნუ იქ კიდე პოლიტიკური მოსაზრებები იყო, რომ რომელიმე შტატს არ ქონოდა და უშოთ რაც ქავდნენ. ანუ თვითონ მეთოდი, ესე ვთქვათ, სახელმწიფო ინსტიტუტების გადატანის ახალი არ არის და მესაც ვიტყვი, დემოკრატიულ ქვეყანაში რა ბერკეტი აქვს სხვა სახელმწიფოს? ხო, ახლა კი ხშირად პირდებიან პარტიები ჩვენთან, რომ ქარხნებს აშენებენ, მაგრამ ქარხნებს აშენება არ არის ხო სახელმწიფოს საქმე. სახელმწიფოს შეუძლია თავისი ინსტიტუტები გადაიტანოს სამხრეთ იმისთვის, რომ მე რაღაც სიმძიმის ცენტრი იყოს რეგიონში.
და ერთ-ერთი გარდა პარლამენტისა, ალბათ მნიშვნელოვანი არის აეროპორტის გახსნა. მე არ შემიძლია რომ ისე ვერ გაგიშვებთ აქედან, რომ არ თქვათ, რომ როგორ გაამართლა აეროპორტმა. დასაწყისში აი ამ სოციალურ ქსელებში სასაცილო იყო ცოტა თბილისელები რო წერდნენ, რომ იმში შორეზე რა ივლის და ასე შემდეგ, ნუ ეს ცენტრისტული დამოკიდებულება არის.
მეტი სიცხეს ამარტის საკვეც კი იყო ახლა რო შორის. ანუ ჩაითვალა 2012 წელს, რომ ეს იყო რაღაცა როგორ არის არამიზნობრივი ხარჯი და რაღაცა პერიოდი, ესე იგი იძიებდნენ ოფიციალურად ამ
თავს. გიორგი კანდელაკი იყო ეთყობა მთავარი ეჭვმიტანი.
ხო, გიორგი იყო ინიციატორი, როგორც ვიცით, ხო, იდეის ავტორი ნამდვილად. და აი მოდით ჯერ სანამ ამ საკითხზე გადავიდოდეთ უშუალოდ, აი უთხრათ რადიოსმენელს რა შეცვალა ამ აეროპორტმა. ხო, ასე ამობენ, რომ ეკონომიკაზე იმოქმედა პირველ რიგში, ხალხი დასაქმდა, ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ ფსიქოლოგიურ ცვლილებას, ესე იგი თბილისელები თანახმანი არიან, რომ გაიარონ 3 საათი და ქუთაისიდან გაფრინდნენ ევროპაში. ეს კაცაც უფრო მოკლდება სხვათაშორის თვითფრინავის ევროპაში.
კი, აი იმდენად გაიზარდა ტურისტის რაოდენობა, თუნდაც მხოლოდ ამ ფაქტორიდან გამომდინარე. ჯერ აი კოპიტნარის აეროპორტი არის მთელს კავკასიაში ეკოლოგიურად ყველაზე, ესე ვთქვათ, მიმზიდველი აეროპორტი, დასაფრენი, ესე ვთქვათ, ზოლი, ასეთი როგორიც არის კოპიტნარში, არსადარაც კავკასიაში. ანუ გამომდინარე თან იქედან, რომ ისეთი შედარებით დაბალ ბიუჯეტიანი, ესე ვთქვათ, ავიაკომპანიები, როგორიც არის ვიზიარი, რომელიც ახლა ფუნქციონირებს და რიგითი, ესე ვთქვათ, მოქალაქისათვის ის შესაძლებლობას იძლევა, რომ ევროპის მიმართულებით და არა მარტო ევროპის მიმართულებით ფრენები განახორციელოს, რა თქმა უნდა, ძალიან, ესე ვთქვათ, გაზარდა არა მარტო მუშახელი დასაქმებული, არამედ თვითონ ქალაქში ტურისტის რაოდენობა. საუბარი არის, როგორც ვთქვი, რაინიერზე, რომელიც ასევე ძალიან დაბალი, ესე ვთქვათ, საშუალო მაცხოვრებლისათვის შესაძლებელი იქნება.
კი, აი ნეტგაზეთში იყო ძალიან კარგი სტატია, თუ ნახეთ, რომ აი რამდენი სასტუმრო გაიხსნა ამ ხნის განმავლობაში.
აი მე ვიყავი ნოემბერში, 2016 წლის ნოემბერში ვარშავაში. და სხვადასხვაშორის ჩვენ ვაპირებთ რაღაც სიუჟეტის პროსოლათაც უფრო გზე, სიუჟეტზე უფრო რაღაც გზელი მასალის გაკეთება სამასთან დაკავშირებით, რა დამოკიდებულება აქვთ პოლონელებს საქართველოს მიმართ და ვიზიტის ფორმატიდან გამომდინარე უამრავ ხალხს შევხვდი და ყველაზე სასაცილო ის იყო, რომ მათი 90% აი ქუთაისში ბარი რო არის და რაღაცა ამ დონეზე კი ლაპარაკები, იმიტომ თითქმის ყველა არის ნამყოფი და არის სეზონი ქალაქში, ივლისი-აგვისტოს პერიოდი, თვითონ ქუთაისლები როდესაც გადიან ქალაქიდან შევიან მარტო პოლონელები და ქალაქის ცენტრში სულ ცხოვრები.
კოპიტნარი კატოვიცა, კოპიტნარი ვარშავა 20 ევრო ღირს
დაახლოებით. ისეთი ბედნიერი ხალხი ხარ. კლუბებს რატო არ ხსნით? ვიცი რომ ირაკლის ეს თემა აინტერესებს, ხო?
გენერალური თემა.
ხო.
არის რაღაც კლუბები, სხვადასხვის ბოლო ხანს გაიხსნა, თუმცა ეგ უფრო პარლამენტს უკავშირდება, სხვადასხვის პარლამენტთან დაკავშირებით ქონდა ჩვენ დიდი იმედები, რომ არა მარტო კლუბები, არამედ სხვა ინფრასტრუქტურაც გამართებოდა.
მაგრამ პარლამენტი ჩემოდნებზეა.
ხო,
ჩემოდნებზეა.
სხვადასხვის ხშირად ისმება ეს კითხვა, რომ აი რა მოგიტანათ ქუთაისლებო პარლამენტმა და სულ ეუბნები, აი შენ რო იყო ბიზნესმენი და რო გითხრან, რომ იცი რა, ეხლა ვერ გადაგვაქ, მაგრამ ხვალ აუცილებლად გადავიტან თუკან, ხო? არც ერთი ბიზნესმენი ამ შემთხვევაში
არ ჩადებს ფულს ნამდვილად. მაგრამ ფაქტია, რომ აი ეს ახალი სასტუმროები გაიხსნა, ხალხი დასაქმდა, უცხოელები და როგორი იყო ქუთაისი, გახსოვთ ჩვენ გადაცემა გავაკეთეთ წითელი ზონა, ხო? და ნუ აბსოლუტურად მივიწყებული პროვინციული ქალაქი.
სწორედ ეს იყო მთავარი არგუმენტი იმისა, რომ პარლამენტი გადმოტანილიყო დასავლეთში და კონკრეტულად ქუთაისში, რომ ქუთაისი ფაქტიურად დღეს არსებობს უფუნქციოდ. ქუთაისის უფუნქციობა. იცით რა, ისტორიულად ძალიან ისეთი ძლიერი სახელმწიფოებრივი ფუნქცია, რომელიც გააჩნდა ქუთაის წლების მანძილზე, საუკუნეების მანძილზე, თუნდაც არაერთგზის ვიცით ხო, ცნობილი მოვლენები, როდესაც როგორც დონორი თბილისისათვის იყო ქუთაისი, იგივე 20-იანი საუკუნის მე-20 საუკუნის საუკუნის დასაწყისში, თუნდაც ის ფერყანწელების თაობის დროს.
ყველა იქიდან ჩამოვიდა.
ფაქტიურად, ხო? და აი დღეს არსებული სიტუაცია, რომ ქუთაისი რჩება ფუნქციის გარეშე, უბრალოდ დარჩენილი იყო ფუნქციის გარეშე და ის სიტუაცია თავის დროზეც, რომ ინდუსტრიული ქალაქი, ალბათ მე ვფიქრობ, პირადად ჩემი მოსაზრება არის, რომ შეცდომა იყო კომუნისტური ეპოქის დროს ქუთაისისათვის აი ამ სტატუსის მინიჭება.
სწორედ რატომ?
იცით რა, ვერ შეისის ხორცა, მე ასე ვფიქრობ, მაინც ქუთაისმა ინდუსტრიული ფუნქცია და როლი, ქუთაისი კულტურის, ქუთაისი ხელოვნების, განათლების ესეთი მექა, მე ვფიქრობ, რომ არაორგანული იყო ქუთაისისათვის.
პლუს სოფლის ლუკას რო გადავხედოთ, ეგეთ ინდუსტრიული ცენტრები უფრო ზღვის პირას არის ხოლმე. და ქუთაისი არის
ქუთაისი თავისი ნიშა საუკუნეების
პორტი უნდა გავაკეთოთ, ხო? მახსოვს ეს
იდეა. და სწორედ აი ეს ფუნქცია საპარლამენტო სტატუსი მიანიჭებდა უკვე ქუთაისი იმ ყველა თანამდებ პროცესს, რაზეც საუბრობდით ახლა მე და ირაკლი, თუნდაც ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების თვალსაზრისით, თუნდაც დასაქმების თვალსაზრისით გაჩნდება მეტი სამუშაო ადგილი, ხო? თუნდაც აი საუბრობდით წეგან სასტუმროებზე, ხო? ინვესტიციები ციებზე, ხო? ვიცი რამდენიმე კონკრეტული პროექტი, რომელიც შეჩერდა 2012 წელს, იმის გამო რომ უკვე
დაიწყო საუბარი იმაზე, რომ გადაიტანა.
კი, უკვე სკეპტიციზმი გაჩნდა პარლამენტის არსებობასთან დაკავშირებით. იყო საუბარი 113 ნომრიან სასტუმროზე, რომელიც უნდა აშენებულიყო პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე. იყო საუბარი ჰოლიდეინის, ესე ვთქვათ, სასტუმროს აშენებაზე, რომელიც უნდა აშენებულიყო წყალტუბო ში გამომდინარე იქიდან, როცა ქუთაისი უკვე საპარლამენტო ქალაქი იქნებოდა. იყო საუბარი რამდენიმე ისეთ სავაჭრო ცენტრზე, რომელიც პირდაპირ მიბმული იყო ქუთაისის საპარლამენტო სტატუსთან, მაგრამ ეს ყველა პროექტი შეჩერდა გამომდინარე იქიდან, რომ უკვე ინვესტორმა საინვესტიციო გარემო უკვე ვეღარ შეაფასა ეს მიმზიდველად.
მაგრამ საუბარი ქუთაისის უნივერსიტეტზე ლაპარაკი, ახალი უნივერსიტეტის შენობაზე დაიწყო ეს
საუნივერსიტეტო
ქალაქი. ეს იყო უბრალოდ თქვენი ასე პიარი? რატო ამოიოხრე?
ფაქტად რჩება, რომ ჯერ არაფერი
არ დაწყო. მარტო მაგალითს მეყვანე ხა 20 წლამდე ასაკის სპორტსმენებისთვის რაგში უნდა ჩატარდეს ევროპის ჩემპიონატი რაღაც. და დაანონსებული არის 10 სტადიონის აშენება, მათ შორის 3 მეგონი ქუთაისში. ჯერჯერობით აი თითიტიც არ დადებულა და ამ დროს ამას აქვს დედლაინი, ხო? ანუ უნდა მოესწროს აუცილებლად ჩემპიონატისთვის და ესეთ პირობებში, შესაძაც კეთრი დედლაინებს ქონე და მართლა აი რეალური აუცილებლობა რო არის, ის არ კეთდება, მე ძალიან იჭმებარება, რომ მე მეორეც წეგანას ხი, ხო, გოგი, ეგ არ არის სახელმწიფო საქმე. ან უნივერსიტეტი სად იქნება და სად უფრო განვითარდება და ეგ მე ყოველ შემთხვევაში მგონია, რომ ეგ არის ბიზნესის, ეს არის განათლების კერების და ასე შემდეგ საქმე. და რა საქმეც და რა ბერკეტიც აქვს ხელისუფლებას, ხო? ის გაკეთებული იყო და უშოთ გადმოიტანა პოლიტიკურ რუკაზე, გააჩინა ქუთაისი და ეხლა აპირებენ, რომ ეს
კი, როგორ ავალდებულებ ამ კერძო უნივერსიტეტებს, რომ გადმოვიდნენ ქუთაისში? ეს ბერკეტიც არ არსებობს, ესეც არ გააჩნია სახელმწიფოს.
კეთილი, ახალი ამბების დრო არის ახლა და ახალი ამბების შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს უკვე დღევანდელ მდგომარეობაზე, ხომ?
რადიო თავისუფლება, FM 107.4.
საქართველოში 17:30 წუთია, ხოლო ამბებს ნინო როდენაია გაგაცნობთ. ევროკავშირის სრულად უჭერს მხარს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, რაც ცხადი პრინციპია და მე როგორც ევროკავშირის წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიაში მხარს უჭერ ამ პრინციპს. ამის შესახებ დღეს ჟურნალისტებს თბილისში განუცხადა ჟენევის მოლაპარაკების თანათავმჯდომარემ ევროკავშირიდან ჰერბერტ ზალბერმა. ის საგარეო საქმეთა სამინისტროში განმარტებისთვის მას შემდეგ დაიბარეს, რაც ოკუპირებულ ცხინვალში დე ფაქტო პრეზიდენტ ანატოლი ბიბილოვთან შეხვედრისას მას მიულოცა აპრილში ჩატარებული არჩევნების შედეგები. ნაკრები. დღეს ალბერმა ჟურნალისტებს თბილისში განუცხადა, რომ ევროკავშირი არ აღიარებს ფორმატს, რომლის ფარგლებშიც სეპარატისტულ სამხრეთ ოსეთში ჩატარდა ეგრეთ წოდებული საპრეზიდენტო არჩევნები და ამ პოზიციას თავადაც იზიარებს. თბილისის საქალაქო სასამართლო დღეს პროტესტის ნიშნად დატოვა განზრახ მკვლელობის მომზადებაში ბრალდებულმა დეკანოზმა გიორგი მამალაძემ. მისი პროტესტი მოყვა მოსამართლის გადაწყვეტილებას, რომლის თანახმად საქმის განხილვა დახურული რეჟიმით წარიმართება. გიორგი მამალაძემ თავის ადვოკატებსაც მოუწოდა არ დაესწრონ სასამართლოს ხდომებს. პროცესის დახურვის შუამდგომლობით მოსამართლეს მიმართა ბრალდების მხარემ, რომლის არგუმენტი ის არის, რომ საქმეში არსებული აუდიო, ვიდეო და წერილობითი მტკიცებულებები შეიცავენ ბრალდებულის და სხვა პირების პირად ცხოვრებასთან დაკავშირებულ ინფორმაციას. თბილისის საქალაქო სასამართლომ დღეიდან დაიწყო ამ საქმის არსებითი განხილვა. აღმოსავლეთ საქართველოში დაისეთყვა რამდენიმე რაიონი, მათ შორის ბორჯომი და გორი. ხანგრძლივი წვიმის გამო მკვეთრად მოიმატა მდინარეებში წყლის დონე. დატბორილია მათ სიახლოვეს მდებარე სასოფლო სავარგულების ნაწილი, თუმცა შიდა ქართლის მუნიციპალიტეტების გამგებლები აცხადებენ, რომ უხვინალექის მიუხედავად ვითარება სტაბილურია და მოსახლეობა არ დაზარალებულა.
არტარეა ჩარტე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგზე. ჩარტე არტარეა.
გრძელდება ჩვენი გარეცემა ირაკლი მაჩიტაძეს და მაკა ხეცურიანს. მასპინძლობთ ჩვენ, უბრალოდ გავახსენებ რადიოსმენელს, რომ პარლამენტის ადგილსაყოფელად ქუთაისის შენარჩუნებისთვის საინიციატივო ჯგუფი შექმნეს ადგილობრივი სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებმა და დღეს შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამ საინიციატივო ჯგუფის წევრები არიან ჩვენი გარეცემის სტუმრები, რომლებიც სპეციალურად ჩამოვიდნენ თბილისში. ჩამოვიდნენ განცხადებით, ხო, განცხადება თუ მიმართვით და იქნებ ნაწილი მაინც აგვიკითხოთ.
Okay, კი, სიამოვნებით. ჩვენ შევჯერდით საერთო ტექსტზე, რომლის მიხედვითაც მიმართავთ საქართველოს პრეზიდენტს, პარლამენტის თავმჯდომარეს, საკონსტიტუციო კომისიის თავმჯდომარეს, პარლამენტის წევრებს, საკონსტიტუციო კომისიის წევრებს და სამოქალაქო საზოგადოებას. რომ პრინციპში ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის აი ამ მიმართვაში ქუთაისმა, რომელიც ისტორიულად თავისი არსებობის დიდ პერიოდის მანძილზე საქართველოს პოლიტიკურ ცენტრს წარმოადგენდა, ბევრჯერ შეიცვალა სტატუსი გასულ საუკუნეში, პერმანენტულად ხდებოდა ახალგაზრდა ინტელექტის გადინება ქალაქიდან, რამაც მნიშვნელოვნად დააკლინა მისი როლი ქვეყნის სინამდვილეში და მიგუყანა სავალალო შედეგამდე, რასაც ქალაქის უფუნქციობა ქვია. ქუთაისი არის ეკონომიკური სიდუხჭირის ზღვარზე და ფიქრობთ, რომ საკონსტიტუციო კომისიაში განხილული მუხლის ამოღება 42 პრიმა მუხლზე არის საუბარი, სადაც ადგილმდებარეობა პირდაპირ არის განსაზღვრული, როგორც ქუთაისი. ფიქრობთ, რომ და მოუწოდებთ ყველა პასუხისმგებლიან და გავლენიან პოლიტიკურ ძალას, რომ არ დაუჭირონ მხარი 42 პრიმა მუხლის ამოღებას, არ მიიღონ მონაწილეობა ქვეყნის თანაბარი განვითარების შემაფერხებელ გადაწყვეტილების მიღებაში და არ მოაღწერონ ხელი ქუთაისისათვის სასიკვდილო განაჩენის გამოტანას. აქ მე ჩვენ გვაქვს რამდენიმე მაგალითი მოყვანილი, თუ რა პროექტები ხორციელდებოდა და ვერ განხორციელდა, იმის გამო, რომ უკვე ქუთაისის, ესე ვთქვათ, ქუთაისში პარლამენტის არსებობა კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგა და ფიქრობთ, რომ ყველა ბერკეტს უნდა მიუმართოთ, რომ როგორმე იქნებ შევინარჩუნოთ.
გასაგებია, ეს ერთი მთავარი ბერკეტი ალბათ არიან პირველ რიგში მოდით ქუთაისელი დეპუტატები, რას ამბობენ ისინი, მათი იმედი უნდა კონდეს წესით.
იცით რა,
არიან არჩევნების, რომლებიც ამობენ, რომ დიახ, გადავიტანოთ თბილისში.
არა, პირიქით, ბატონი
ნარჩემაშვილი,
დიახ, არჩევნების იმ პირდაპირ აკეთებდა განცხადებას, რომ კატეგორიულად შეეწინააღმდეგებოდა ქუთაისიდან პარლამენტის გადატანას.
პოლიტიკური თვითმკვლელობის სტოფას იქნებოდა, ესე რა არის?
ხო, თუმცა ერთი კვირის წინ, ახლა მოვისმინეთ ასევე ბატონი უკობას განცხადება, რომ Kutaistan ერთად ჩაიწერება ასევე მისი ინიციატივა იქნება ჩაიწეროს ადგილის დეფინიციაში ასევე თბილისი. Და აი ჩვენთვის ქუთაისელებისათვის გულახდილად გეტყვით აბსოლუტურად ერთსა და იგივეს წარმოადგენს ამოღებული იქნება 58 პრიმამუხლი აი ამ კონსტიტუციიდან თუ ჩაიწერება ქუთაისთან ერთად თბილისი. იმიტომ რომ ფაქტიურად მაინც თბილისში გაგრძელდება. ეხლა უკვე ოფიციალურად ვიცით რომ დღემდე სასესიო მუშაობა ვერ ხორციელდება თბილისში კონსტიტუციის
დაითვალეთ, ესე იგი ხელისუფლება ამბობს, უბრალოდ მომხრეები ჯერ ვიტყვით ხელისუფლებას, თბილისში გადმოტანის, რომ ეს ძალიან დიდი თანხა იხარჯება ბიუჯეტიდან ქუთაისში პალატის
ტრანსპორტირებას გულისხმობ.
ტრანსპორტს ამბობენ, ბინის ქირას ამბობენ და რა ვიცი, მაგრამ ეს
ძალიან საინტერესო საკითხი არგუმენტირება. თავიდან ერთი რამის თქმა მინდა, რომ ბუნებრივია ქუთაისში პარლამენტი ეს უკვე მოცემულობაა ამ მომენტისთვის და ამიტომ არგუმენტებს ჩვენ ველოდებით, არგუმენტებს, სერიოზულ არგუმენტებს ველოდებით, თუ რატომ არ უნდა იყოს
ქუთაისში
და არა დაუშვათ რატომ უნდა იყოს, იმიტომ რომ ეს საკითხი უკვე
კი, ეს ვიცით,
ხო, ეს დაფიქსირებულია,
რატომ არ უნდა იყოს.
აი აქ თბილისში გადატანის თუ გადმოტანის მომხრეებს ძალიან უჭირთ არგუმენტაციაში მინდა გითხრათ. და ეს თემაც გაჟღერდა თანხების დაზოგვის რაღაცა, თუმცა გაურკვეველი არ 150 დეპუტატში რამდენია თბილისელი და რამდენი არ არის
თბილისელი,
ეს სტატისტიკაც კი არ თქმულა არსად. ძალიან საინტერესოა სხვა არგუმენტები, რომელიც აი გარედან თუ დაუკვირდი ამას ყველაფერს, რაღაცა ფსიქოტიპის წარმოდგენის საშუალებას გვაძლევს. არგუმენტები ესეთ, მაგალითად, ერთმა დეპუტატმა ბრძანა თავის როზე 2012 წელს, რომ ეს რა ქალაქი აქ წყალიც კი არ არის ნორმალურად.
წყალი თქვენ უნდა გაიყვანოთ, გაუყვანოთ ესე.
რა საქმე?
გასაკვირია და სანჩინერულა.
ერთმა ბრძანა, რომ ჩვენ თბილისში გვინდა, იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა ხალხთან ვიყოთ ახლოს. ხო, ესეც ანუ აქ კარგად ჩანს რაღაც ეს დამოკიდებულება რეგიონების მიმართ, ზოგადად ხალხის. ერთმა ბრძანა
ბოდიში ხონის გზაზე არის საქართველოს პარლამენტიო, ხა არავის შეურაცხყოფას არ ვაყენებ, მაგრამ ქუთაის აქვს ავისი ესეთი კავშირი. ხო,
საოცარი არგუმენტები იყო და ყველაფერი ეს არგუმენტები დაიყვანება ორ საკითხამდე რა. ცოტა სლენგს ვიხმარ. ვიტყდება და გვეზარება.
ქუთაისში სიარული გვიტყდება?
ხო,
ქუთაისში სიარული გვეზარება.
კი ბატონო. ეს ორი არგუმენტი არსებობს.
გვიტყლებაში ნეტარას გულის.
გვიტყდება რომ აქ ვიყოთ.
აჰა.
სულ ამიტომ არა ვართ აქ, დავდივართ
ვიღლებიდან
და გვეზარება.
ეხლა 6 აპრილს ყავდა საქართველოს პრეზიდენტი სტუმრად ქუთაისში.
გეცოდინება
და აი მიგ დაუსვით შეკითხვა საზოგადოების წარმომადგენლებს, შეხვდა ბატონი მარგველაშვილი. დაუსვით შეკითხვა ამ შეხოთაშორის ირაკლი მაჩედიტის მეუღლემ დაუსვა, ქაბოდმა ქეთიბერძენიშვილმა, რომ საქართველოს პარლამენტის ადგილმდებარეობასთან დაკავშირებით. და საქართველოს პრეზიდენტის პასუხი იყო ასეთი, რომ უნდა შევეკითხოთ პარლამენტარებს, უნდათ კი ქუთაისში მუშაობა. გულახდილად რომ გითხრათ, სახტად დავრჩით, იმიტომ რომ მე ვთვლი მაგალითად, როგორც რიგითი მოქალაქე, რომ საქართველოს პარლამენტის წევრი ვალდებულია, სადაც იქნება საქართველოს პარლამენტი, იქ იმუშაოს. ეს მისი ვალდებულება არის და არა მისი რაღაც სურვილი, ნებისმიერ ადგილზე სადაც არ უნდა იყოს.
დიახ, ეს კი არ უნდათ და ამიტომ ცვლიან კონსტიტუციას.
ხო, ესე გამოდის და
უტყდებათ.
უტყდებათ, ხო. და ყველაზე საოცარი ის არის, რომ მე აი დასაწყისში ხო რაღაც ქვეყნები ჩამოვთვალე.
ხო.
სპეციალურად დაინტერესდი და უშათ ამ საკითხზე რომ მუშაობდი და უშათ როგორ მიმდინარეობდა იქ პროცესები, როგორ მიიღეს გადაწყვეტილება და რაღაც არ მახსენდება რომელი ქვეყანაში დეპუტატებს ეთქვათ რომ აი ვიცი რა იქ არა კომფორტული იქნება და ვერ წავალთ. ხო, სტამბოლიდან ანკარა, ქუთაისი მეორე ქალაქია სიდიდით. ანკარა იყო სოფელი იმ დროს, ხო?
კი.
საუბარი არ არის დაუშვათ იგივე ბრაზილიაზე, ნუ სახელწოდებაც მისცია, რომელიც აქ ჯუნგლებში აშენდა და ესე შემდეგ.
კი. ახლა მატარებელი გაყავთ აეროპორტამდე. ანუ პრინციპში აქ ტრანსპორტის პრობლემაც არის, ინაობენ რომ დიდი დრო ჭირდება ქუთაისში ჩასვლაზე, რომ რიკოთი გაიარონ და ასე შემდეგ, მაგრამ ნუ არავინ არ ზრუნავს იმაზე, რომ ეს გზა შემოკლდეს.
ხო, აი თანხებს ბოდიში განიგზავნა და თანხებთან დაკავშირებით ახლა ხო იყო ყველაღებული თემა, რომ არა 350 მილიონი დაიხარჯა თუ 280, ეგეც არ ვიცი ზუსტად. კაი დაუშვათ, რომ ბევრი დაიხარჯა, ხო? ეხლა რო გადავიტანთ ამ პარლამენტს, ის ფული ხوار დაბრუნდება და ეს შენობაც არ გაიყიდება. ამის იმედს გაძლევთ, ძალიან სპეციფიკური შენობა სამაგისოდ, მართლა პარლამენტისთვის აშენებული. და შესაბამისად აქ რაღაც ხარჯის ამოღება შეუძლებელია, ხო? თანაც ის ხალხი, რომელიც მაგას ლაპარაკობს, რაღაც არ არის შემჩნეული ბიუჯეტის ხარჯის ადგილი ესეთი რაღაც დამოკიდებული.
თავის დროზე, როდესაც ეს შენობა ესპანელმა არქიტექტორებმა ააგეს, პირდაპირ იყო დაპროექტებული როგორც პარლამენტის შენობა. ანუ ამ შენობა სხვა დანიშნულებით, როგორც ირაკლი თქვა, ვერ გამოიყენდა. აი, დაწყებული სეისმოლოგიური დინამიკა მახსოვს მოითხოვეს რაღაცა 3 თუ 4 საუკუნის, ცოტა
მართლა?
ხო, ისიც ხო, ანუ კლიმატოლოგიური მონაცემა, ყველაფერი, აბსოლუტურად ყველა პარამეტრი, ყველა გათვლით არის აგებული როგორც პარლამენტის შენობა. ანუ მას იყო საუბარი მიუზიკ ჰოლზე, იყო საუბარი სხვა დანიშნულებით გამოყენებაზე. ამას ვერ გამოიყენებ ერთ-ერთი დანიშნულები და სწორედ იმიტომ ჩაიდო ამდენი მილიონი პარლამენტის მშენებლობაში, რომ აი რამდენჯერმე ესეთი საუბარის მოვისმინეთ, რომ წყლის გაყვანილობისთვის იქნებოდა აბსოლუტურად საკმარისი ეს თანხა, რომ ქუთაის ქონოდა 24 საათიანი წყლის მომარაგება. სწორედ იმიტომ ჩაიდო ეს თანხა ამ რაოდენობით, რომ მას უკვე მოყვებოდა ის თანამდები პროცესები, რასაც ქვია აბსოლუტურად მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა, რასაც ქვია მეტი სამუშაო ადგილი, რასაც ქვია საინვესტიციო მიმზიდველი გარემო. ყველაზე მთავარი, აი თვითონ ქალაქში ახალგაზრდების დასაქმების რეალური შანსი, თვითრეალიზების რეალური შანსი, მიგრაციის პროცესის შემცირება, აი ეს ყველაფერი მოყვებოდა უკვე საქართველოს, ასე ვთქვათ, პარლამენტის ქუთაისში არსებობას.
და არაბიც გამახსენდა ეხლა, რომ თავიდან თუ გახსოვთ, იძახდნენ, რომ ჰაერი არ არის.
ხო,
აი ვიხრჩობით, იქ ცუდად ხვდებით. და იგივე დეპუტატებმა, ხო, რადიაცია გვაქვს და იგივე დეპუტატებმა სულ რაღაც 2-3 კვირის შემდეგ თქვეს, რომ მოდი უნივერსიტეტი გავხსნათ აქ.
ხო, ეს სტუდენტები დაიხრა.
ხო. აი ამ ხრივაც მინდა დავამშვიდო მაყურებელი, რომ ჩემი სადისერტაციო თემა ზუსტად შეეხება ქუთაისსა და მის მიმდებარე ლანდშაფტების რადიოეკოლოგიურ კვლევას, ერთ-ერთი წერტილი, სადაც გავზომე რადიაციული ფონი, რა თქმა უნდა, არის საქართველოს პარლამენტის ეხლანდელი ტერიტორია და არის რაღაცა 14 მიკრორენტგენი საათში, 30 მიკრორენტგენი საათში. თამთი არის აფსებით დასაშვები და აფსებით, ანუ საუკეთესო, ესე ვთქვათ.
არ შეუყვარდათ ეს ქუთაისი, კაცო? მანდ მუშაობენ, მანდ ცხოვრობენ, კიდე ხო ბინებს კერაობენ.
ხო, ბინებს კერაობენ. ხო, კერაობდნენ. ახლა კი არ ვიცი სხვათაშორის.
ხო, ცირა ისევ სლენგი რომ იყვარ, ვიდრე ჩემოდნების რეჟიმში იარსებებენ.
ხო, გავიგე რა ჩემოდნების.
აქ სიყვარულზე, აქ უკვე
რა თქმა უნდა. არა, ნუ არის ასეთი ქალაქები, ვაშინგტონშიც არიან ადამიანები, რომლებიც ჩემოდნებზე არიან, მოდვა დიპლომატების ქალაქია და ამ ქალაქის მთელი ხიბლი ეგ არის, სწორედ რომ ის უცხო ხალხია, რომლებმაც შექმნეს ეს ქალაქი და მართლა ძალიან კარგი ქალაქია ამ თვალსაზრისით. რა მოხდა მე იყვნენ ჩემოდნებზე, მაგრამ იცოდნენ რომ 4 წლის განმავლობაში ეს არის მათი ქალაქი.
ხო, სხვათაშორის ვაშინგტონის შექმნის იდეაც ხო ეს იყო, რომ გავლენა დაუშვათ იქ არ ყოფილიყო, ანუ როცა დიდი ქალაქის მასში ამ წიახში არის პარლამენტი, ხო, ეგ კიდე არ კიდე ხდება რაღაცა გავლენების, იმიტომ რომ ისინი თბილისელები არიან,
ზოგადად
ყავთ მეგობრები და ასე შემდეგ.
აბარა, მე მაინტერესებს ახლა გასაგებია საინიციატივო ჯგუფი შეიქმნა, მაგრამ აი ალბათ ესაუბრებით რიგით ქუთაისელებს, ხალხი რას ამბობს? არიან, აი თქვენ იცით რომ ჩვენი საზოგადოება საკმაოდ გულგრილი
გახდა. კი, ინდიფერენტულები არიან ფაქტია.
ბევრი ყავს.
არა, არიან რა თქმა უნდა მასეთებით, არიან სკეპტიკოსებიც, მაგრამ არიან გულანთებულებიც, რომლებიც ფიქრობენ, რომ ერთად უნდა შებძლოთ ეს ყველაფერი. ჩვენ ფიქრობთ,
რომ ანუ ოპტიმიストურად ხართ განწყობილი.
მეტნაკლებად, თუმცა
პრეზიდენტის სიტყვა ცოტა.
არა, არა მარტო პრეზიდენტის, პრეზიდენტზე მეტად თვითონ აი ამ საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობას უყურებ ცოტა.
იქ არისო არავინ, ასე ვთქვათ, ლობისტი თქვენი საკონსტიტუციო კომისიაში, ვინც
იყო და საკურა
დატოვეს.
ყველა დატოვა,
ყველა დატოვა.
ეხლა უკვე კი.
ერთი რაღაცა კიდე რომ ესე იგი ერთადერთი ბერკეტი, ეხლა რაც ჩვენ რეალურად გვაქვს, ხო? გვაქვს ის რომ ეს საკონსტიტუციო ცვლილება არის პოლიტიკოსების ხელში, ხო? პრინციპში მიუხედავად იმისა, რომ კომისია საკმაოდ ფართო იყო თავი. და ქუთაისს ყავს 165,000 ამორჩეველი. ეს საკმაოდ დიდი რიცხვია საქართველოს 165,000 ამორჩევლის
განაწყენება
განაწყერებამ შეიძლება დაუპოს ნებისმიერი პარტია საქართველოში. ამის იმედი გვაქვს, რომ კარგად დავანახოთ, დავუშვათ პოლიტიკურ ესტაბლიშმენტს, რომ მათი გვეზარება გვიტყდებას მეორე ესეთ სასწორის მეორე ფინანსზე და 165000-ზე განაწყენებული
აქვს. მაგრამ რა ენახლება თუ უკვე ადგილი აქვს პარლამენტში?
აჩვენები ხვალაც იქნება.
აა. მითუმეტეს რომ ამბობთ, რომ არიან გულგრილებიცო. ჩემი აზრით პირველ რიგში ახლა ჩემი აზრით თავად ქუთაისელებზე ასე ვთქვათ, უნდა იმუშაოთ და უხსნათ რატო არის მათი ცხოვრებისთვის მნიშვნელოვანი, რომ ეს პარლამენტი იყოს ქუთაისში.
იციან კიდეც ჩვენ მივმართავთ ალბათ კანონის ფარგლებში ყველა ფორმას პროტესტისას, რაც შეიძლება რომ გამოვხატოთ. ვიცით ახლა რომ დაიწყება უკვე განხილვები რეგიონებში. ჩვენ ფიქრობთ რომ საინიციატივო ჯგუფის წევრები გარკვეული რაოდენობა აი ამ განხილვებს დავესწრებით, რომ ყველა რეგიონში დავაფიქსიროთ უკვე თვითონ ქუთაისელების პოზიცია ამ საკითხისადმი. ჩვენ ფიქრობთ რომ არა მარტო ქუთაისელები შემოგვიერთდებიან, ვინც სახელმწიფოებრივად აზროვნებს და ვინც თვლის რომ ქვეყნის დეცენტრალიზაცია, დეტერიტორიზაცია ზოგადად ქვეყნისათვის არის მნიშვნელოვანი და არა მხოლოდ ერთი ქალაქისათვის, თუმცა ქალაქისათვის და რეგიონისათვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი არის ეს პროცესი.
ჩემი აზრით თბილისელებსაც უნდა აუხსნათ, რომ უტყდებათ ქუთაისს, რომ მათთვისაც მნიშვნელოვანია ალბათ პირველ რიგში, ხო, მათთვის, მათი ცხოვრებისთვის არის მნიშვნელოვანი.
ბუნებრივია რა საკვირველია.
რა ვიცი, მე მინდა წარმატება გესურვოთ ყოველთვის ღია არის ჩვენი ეთერი თქვენთვის, თქვენი ოპონენტი ებისთვისაც მოусმენთ მათ, ვოდი მათ არა ვინ სიტყვის რო უტყდება, არამედ რა დაითვალეს მართლა საინტერესოა.
ეკონომიკური გათვლები.
ხო, ეკონომიკა დადონ ციფრები, მაშინ სიამოვნებით მოусმენთ და რადიოსმენელის სახელით ვეთყვით მადლობას ირაკლი მაჩიტაძეს და მაკახეცურიანს, რომლებიც მართლა აი დღეს ქუთაისიდან ჩამოვიდნენ და პირდაპირ მოვიდნენ ჩვენთან სტუდიაში. დიდი მადლობა.
Jive Jack, put it in your pocket till I get back. Going downtown to see a man and I ain't got time to shake your hand. Hit that Jive Jack, put it in your pocket till I get back. Time and time waits for no man and I ain't got time to shake your hand.
Standing on the corner, all full of jive. But you know that you're my boy, so I'm forced to give you five.
Shabby-yada. Hit that Jive Jack. Put it in your pocket till I get back. I'm going downtown to see a man, and I ain't got time to shake your hand. Hit that Jive Jack. Put it in your pocket till I get back. I'm going downtown to see a man, and I ain't got time to shake your hand. Hit that Jive Jack. Put it in your pocket till I get back. Time and time waits for no man, and I ain't got time to shake your hand.
Standing on the corner, all full of jive. But you know that you're my boy, so I'm forced to give you five.
Shadi-yada. Hit that Jive Jack, put it in your pocket till I get back. I'm going downtown to see a man, and I ain't got time to shake your hand.
till I get back. Hit that Jive Jack.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. გაგახსენებთ, რომ ჩვენ საუბრობთ საქართველოს პარლამენტის ადგილსამყოფელად ქუთაისის შენარჩუნებისთვის საინიციატივო ჯგუფის შექმნაზე. ქუთაისელმა სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებმა ეს ჯგუფი შექმნეს და თათა კაჭკაჭიშვილის სიუჟეტი მოვისმინეთ ჩვენი გადაცემის დასაწყისში. როგორ დაიწყო ეს ყველაფერი? 2011 წელს ივნისში საქართველოს პარლამენტმა პირველი და მეორე მოსმენით მიიღო კონსტიტუციური კანონის პროექტი საქართველოს კონსტიტუციაში დამატების შეტანის თაობაზე, რომლის მიხედვითაც 2012 წლიდან ახალი მოწვევის პარლამენტმა ქუთაისში უნდა დაიდოს ბინა. ასე იყო ნათქვამი მაშინ. საკანონმდებლო ორგანოს ქუთაისში გადატანას მაშინაც ბევრი მომხრე და ბევრი მოწინააღმდეგე ჰყავდა, თუმცა კამათისა და ასთა სხვადასხვაობის მიუხედავად არც კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის პროცესი შეჩერებულა მაშინ და არც პარლამენტის ახალი შენობის მშენებლობა. ჯიმ შერეხუიაშვილმა გვიამბო 2011 წელს ამ ცვლილების შესახებ კონსტიტუციაში და მოდით ჯიმ შერეხუიაშვილის სიუჟეტი მოვისმინოთ.
მადლობთ, დასკვნით სიტყვა არ გნებავთ, გებატონო განხილვა ამით დასრულებულია.
ასე უნდილი ტაშით დაეთანხმნენ დეპუტატები პრეზიდენტის ინიციატივას პარლამენტის თბილისიდან ქუთაისში გადატანის შესახებ. თავად მიხეილ სააკაშვილმა კი ქუთაისში ყოფნისას საკანონმდებლო ორგანოს გადატანის მიზანშეწონილობის დასასაბუთებლად რამდენიმე არგუმენტი მოიშველია. არგუმენტი პირველი: გეოგრაფიული.
სუფთა გეოგრაფიულად, რა თქმა უნდა, საქართველოს ცენტრი გადის ცოტა ხაშურით, ცოტა დასავლეთისკენ, აი აქ. მაგრამ ყველაზე ახლო დიდი მყოფი, დიდი ქალაქი საქართველოს ცენტრთან არის ქუთაისი.
არგუმენტი მეორე: ფსევდოჰუმანური, რომელიც შესაძლოა ქალაქური ფოლკლორიდან საზრდოობდეს.
ქუთაისში არასოდეს ბოლომდე არ ცივა. ერთ-ერთი მთავარი უპირატესობა ამ ქალაქის სწორედ ეს არის. აღვლაპარაკობ ხალხის სითბოზე და განსაკუთრებულ კლიმატზე, ადამიანურზე, რომელიც აქ არის.
ეს ხომ ჩემი ძველა დაძველი ნანადრი ქუთაისია.
ცხადია, ქუთაისი, როგორც ამ სიმღერაშია, არ დაამადლის და გულისკარებს ქართველ დეპუტატებსაც გაუღებს. ყოველ შემთხვევაში ქუთაისელების დიდი ნაწილი პარლამენტის მათ ქალაქში გადატანას იწონებს, თუმცა ხვდებიან მოწინააღმდეგეებიც.
ვაშენება კარგია, სამუშაო ადგილები შეიქმნება, მეტი კულტურა იქნება, მეტი განათლება იქნება.
რაც მაგისრისფული ეხარჯება და მომავალშიც ეხარჯება, მაგას არჯობეს, სხვა რამეში გამოიყენო.
ქალაქში ბევრი დადებითი ცვლილება მოხდება.
საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობაშიც მიაჩნიათ, რომ საკანონმდებლო ორგანოს გადატანა სიკეთეს მოუტანს როგორც ქუთაისს, ასევე მთლიანად საქართველოს. ასე ფიქრობს პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე ზურაბ მელიქიშვილი.
ჩვენ ვამბობთ, რომ საქართველო უნდა განვითარდეს ყველა თავისი ქალაქით, ყველა თავისი სოფლით, ყველა თავისი რაიონით, ყველა თავისი რეგიონით. და ამისთვის თუ საჭირო არის პოლიტიკური დეცენტრალიზაცია განვახორციელოთ, დიახ, ამას ვაკეთებ და ვახორციელებ ჩვენ.
ზურაბ მელიქიშვილმა დეცენტრალიზაცია ახსენა, თუმცა ევროპის საბჭოს ადგილობრივი თვითმმართველობის ევროპული ქარტიის ექსპერტთა საბჭოს წევრი დავით ლოსაბერიძე მიიჩნევს, რომ სახელმწიფო ინსტიტუტების გადატანას ერთი ქალაქიდან მეორეში არაფერი აქვს საერთო დეცენტრალიზაციასთან, რომელიც ლოსაბერიძის განმარტებითვე პირველ რიგში ადგილობრივ დონეზე ძალაუფლების განაწილებას გულისხმობს.
რაც შეეხება ესეთ გადატანა გადმოტანის ცალკეულ მაგალითებს, თქვათ ევროპამ ეს კიდე უფრო ადრე გაიარა, თქვათ მე-18 საუკუნეებში, როცა მონარქებს გაქონდათ გარეთ თქვათ რაღაც თავისი რეზიდენციები, იმიტომ რომ უფრო განვითარებული სატახტო ქალაქები, როგორც ესე უპირისპირდებოდნენ მეფის შეუზღუდავ ძალაუფლებას. ხა მე არ მინდა ცუდი ასოციაციები შექმნა, მაგრამ რაღაც ასოციაციებს მაინც აჩენს.
თბილისიდან პარლამენტის გატანას მართველი პოლიტიკური ძალის ვოლონტარისტულ გადაწყვეტილებად მიიჩნევს მწერალი კოტე ჯანდიერიც, რომლის თქმითაც ხელისუფლებამ თბილისის როლის დაკნინება დედაქალაქში არჩევნების წაგების შემდეგ გადაწყვიტა.
ეს არის ბუროტი შურისძიება თბილისის მიმართ. ამ ხელისუფლების და ცდელობა, რომ დედაქალაქს დაუპირისპირონ დანარჩენი საქართველო, აი ამ დებატების საშუალებით, ზუსტად რომ თბილისელები აღშფოთდებიან და ქუთაისელები პირიქით იქნებიან მომხრეები.
საინტერესოა, რას ფიქრობენ სხვა თბილისელები.
მე ვფიქრობ, ეს ყველაფერი იმით გააკეთეს, რომ აქ მიტინგები ვერ მოწყოს, აქედან ქუთაისში ვერ ჩავა კაცო. მეგა ძირთადი არ სიტორე.
სხვა შეიძლება სამინისტროები გადატანილიყო, მაგრამ პარლამენტი ყველა ვარიანტზე უნდა ყოფილიყო.
ქუთაისში პარლამენტის გადატანის წინააღმდეგია საპარლამენტო ოპოზიცია. ქართული დასის ლიდერი ჯონდი ბაღათური ამბობს, რომ დედაქალაქის შეცვლის ტოლფასი გადაწყვეტილების მიღებამდე რეფერენდუმი უნდა გაიმართოს. ის ფულის ფუჭი ხარჯვის გამოც ჩივის. ქრისტიან დემოკრატი ლევან ვეფხვაძე კი დარწმუნებულია, რომ პარლამენტის ქუთაისში გადასვლით და მთავრობის თბილისში დარჩენით პარლამენტის როლი და ფუნქცია კიდევ უფრო მეტად დაკნინდება.
პირველი ნომერი პირველი შედეგი იქნება ის, რომ პარლამენტი იქნება კიდევ უფრო კასტრირებული და უნარო ვიდრე საქამდე იყო. როდესაც აღმასრულებელი ხელისუფლებას და არანაირი კონტაქტი აღარ ექნება ფიზიკურად, ისე ხო მინისტრებისგან გადაჭედილია ეს დარბაზი და მერე ხო საერთოდ წარმოვიდგენია რა იქნება საქართველოს პარლამენტში.
პარლამენტის გადატანის ეკონომიკურ ეფექტიანობაში ეჭვიეპარება სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის ექსპერტს შოთა მურღულიას, რომლის თქმითაც სიახლეს დადებითი ეფექტი ლოკალური მასშტაბით თუ ექნება.
ქუთაისის ის კარგია, მაგრამ ძალიანაც ქვეყნისთვის თუ წარმოვიდგენ, ნახოთ რომ საჯარო ფინანსების მნიშვნელოვანის დამოხდება. ანუ გაზდის მთავრობის ხარჯებს, რაც ეკონომიკისთვის პირიქით უარყოფითი არის.
ქუთაისში პარლამენტის გადატანას არიწონებს მედია ორგანიზაციათა დიდი ნაწილი. ყოველდღიური რეზონანსის მთავარი რედაქტორის მოადგილე ელისო ჩაფიძე ამბობს, რომ გაზეთს დასჭირდება მასშტაბური ხარჯის გაღება მივლინებების დასაფინანსებლად, ანდა ქუთაისში კვალიფიციური საპარლამენტო კორესპონდენტების გასაწვრთნელად, რისი მატერიალური შესაძლებლობაც ბევრ გაზეთს არა აქვს.
ძალიან ბევრს წერდი ელექტროენერგიის ტარიფები, წყლის ტარიფები და ასე შემდეგ. მაგრამ მას შემდეგ, რაც ისი მარეგულირებელი ორგანო გადავიდა ქუთაისში, სამწუხარო წვდომა აღარ მაქვს. თუ კი დაუშვათ ჩვენს მთავრობას, გონია რომ ჩვენ ისეთივე ფინანსური შესაძლებლობებით სარგებლობთ, როგორც თავად სარგებლობენ ჩვენს მიერ გადახდილი გადასახადების ხარჯზე, ძალიან მცირე წარმოდგენა ჰქონიათ მათ ზოგადად საქართველოს მოსახლეობის ფინანსურ შესაძლებლობებზე.
მთავრობის ფინანსური შესაძლებლობები მნიშვნელოვნად გაიზარდება რუსთაველის 8 ნომერში მდებარე პარლამენტის შენობის გაყიდვით. ხელისუფლება მართლაც არ გამორიცხავს 1938-1943 წლებში აშენებული და არქიტექტორების კოკორინის, ლეჟავას და ნასარიძის მიერ დაპროექტებული ორნაწილიანი შენობის პრივატიზების შესაძლებლობას. არასამთავრობო ორგანიზაციის თბილისის ჰამქრის დამფუძნებელი ალექსანდრე ელისაშვილი ამბობს, რომ შენობის მომავალს მდიდარი ისტორიული წარსულისა და არქიტექტურული ღირებულების გათვალისწინებით ხელისუფლება და მთლიანად საზოგადოება განსაკუთრებული სიფრთხილით უნდა მოეკიდოს.
იმელის მაგალითი და შემთხვევა, არავით არ შემთხვევაში არ უნდა განმეორდეს. ის რაც დამართეს იმელს, ეს არის კატასტროფა, ეს არის თითოეული ჩვენთაგანი სირცხვილი და ამ ქალაქის მოყვარული საზოგადოება უნდა დაირაზმოს და ყველა ეტაპს გადაწყვეტილების მიღების ამ შენობასთან დაკავშირებით და მასე ჩარევის ყველა ეტაპს თვალყური უნდა მივადევნოთ ვინაიდან. შენობა არ არის მარტო კარკასი. არაფერი არ უნდა შეიცვალოს არსებითი ჩარევა არც გარეგნულად და არც შიდამხრიდან არ უნდა მოხდეს და პირველ რიგში არ უნდა მოხდეს ამ შენობისთვის ძეგლის სტატუსის მოხსნა. ვინაიდან დღეს ეს შენობა ატარებს კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლის სტატუსს.
სწორედ ამ ისტორიულ შენობაში ატარებს ბოლო თვეებს საქართველოს საკანონმდებლო ხელისუფლება. იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის პავლე კუბლაშვილის თქმით, ახალი მოწვევის პარლამენტი ყოველ მიზეზ გარეშე ქუთაისში შეიკრიბება. შესაბამისად, დეპუტატებიც, როგორც რევაზ ლაღიძის ქუთაისის ინშია, ბოლომდე შეიცნობენ მასპინძელი ქალაქის სილამაზესა და ხიბლს. თუმცა დიდია იმის ალბათობაც, რომ ქუთაისისაგან განსხვავებით ხალხის რჩეულთა ნახვა გაძნელდეს, დავიწყება კი გაადვილდეს.
პარლამენტს მოუწევს ქუთაისში საქმიანობა. ეს არანაირად ტრაგედია არ არის და ვერავინ ამას ტრაგედიად ქართველ ხალხს ვერ შეასახებს.
ქუჩები გაქსავს ემუდა გოგონები ხვავილები ხელგაშლილი ლაღად ქახავ და მომწონე მასპინძელი ადვილია შენი ნათვა და ვიწყება
ჩინჩერე ხუეშვილის ეს სიუჟეტი 2011 წლის ივნისში გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში, როცა საქართველოს პარლამენტმა პირველი და მეორე მოსმენით მიიღო კონსტიტუციური კანონის პროექტი საქართველოს კონსტიტუციაში დამატებით შეტანის თაობაზე, რომლის მიხედვით 2012 წლიდან ახალი მოწვევის პარლამენტმა ქუთაისში დაიდო ბინა. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ შევხვდით საინიციატივო ჯგუფის წევრებს საქართველოს პარლამენტის ადგილსამყოფელად ქუთაისის შენარჩუნებისთვის შექმნილი საინიციატივო ჯგუფის წევრებს, ადგილობრივი ქუთაისელი სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს. სრულდება ამით თავისუფლების ერთი საათი. გადაცემა მიმყავდა მე, გოგი კვახარეას. ტატო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. გემშვიდობებით ხვალამდე, ნახვამდის.